galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa galab talaada ah oo bisha Janaayo ee tahay 3 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdixasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobadaad barnaamijkeena galabnimo ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a maleeshida Al-Shabaab oo laba dhallinyaraha gacmaha kaga gooyey degmada Kurtuwaaray ee gobolka Shabeellada Hoose.
Nimankan waxaa laga keenay tuulo hoos timaada degmada Kurtuwaaray oo la yidhaahdo Dhaguru ayaa laga soo qabtay. Waxaana la keenay degmada Kurtuwaaray dadka ayagoo arkaan gacmaha laga gooyey, dadkaas le dad hadda shacab ay ahaayeen tuulada Dhaguru degan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan abaaraha ka jira Soomaaliland oo la sheegay inay sababeen xanuuna ka dilaaci deegaano badan. warbixin ayaanu idinkaga haynaa
cudurro xoolaha ku dhacay oo iyaguna markay xoolihii meelo kala duwan laiskaga keenay ee deegaankii la sidhaahdo biyo yar iyo roob yar baa ka da-ayba xoolo fara badan la keenay cudurro aan hore loo arki jirin ama aan la garanayn inay ku dhacaan. waxaa jira marka hore carada oo ku cusbeed xoolaha marka laga keenay deegaano kala duwan, marxalada kala duwan ay ku sugnaayeen iyaga laftigooda cudurro isqaatiyeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin aanu ku eegayno ammaanka Muqdisho oo lagu wado in bishan ay ka dhacaan doorashooyinkii guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha xubinta dooda gaabneed. barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. warbaahinta Turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaal video ah oo muujinaya in nin ay warbaahintu sheegtay inuu yahay kii lagaga shakiyey inuu dilay 39 qof oo joogay xaflad sanadka cusub loogu dabaaldegayay magaalada Istanbul. videoga ayaa u muuqda in lagu qaaday telefoonka gacanta, kaasoo muujinaya nin telefoonka wata oo dhex lugeynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada Istanbul. ninkan ayaa waqtiga badankiisa eegaya kamarada, hase yeeshee aan wax hadala odhanaynin ma cadda goorta videoga la duubay. maamulka ayaa hore u soo bandhigay sawirro aan si wanaagsan u muuqan oo ku saabsan ninka lagaga shakiyey inuu weerarka geystay. sawiradan waxaa laga helay kamaradaha ammaanka goobta loogu talagalay. warbaahinta Turkiga ayaa warisay in talaadada maanta ciidamadu xidheen 2 qof oo ajnabi ah oo lagu qabtay gegida diyuuradaha Ataturk ee magaalada Istanbul, kuwaasoo weerarka lala xidhiiriyey. faahfaahin dheeraada lagama bixinin. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Nucmaan Kurtulmush ayaa wariyeyaasha u sheegay Isniintii in ay hayaan fara laga qaaday goobta iyo xogo muhiima oo ku hoggaaminaya aqoonsiga ninkii hubaysnaa ee weerarka geystay. waxaa kaloo uu sheegay in la qabtay 8 ruux oo lala xidhiirinayo weerarkaas oo ay sheegatay kooxda Daesh.
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay Isniintii shalay ahayd in kooxaha argagixisada iyo rabshadaha kale ee ka jira dalka Ciraaq ay ku dhinteen ugu yaraan 6,878 ruux oo rayda, islamarkaasina ay ku dhaawacmeen 2,3,388 sannadkii hore ina dhaafay. laakiinse waxa ay sheegtay hay-addu in tirada dadka waxyeelladu ay soo gaartay ay suuragal tahay intaasi ay ka badan tahay sababo la xiriira, iyadoo aanan lagu soo darin dadka rayidka ah ee ku dhintay ama ku dhaawacmay dhinacyada galbeedka Ciraaq ee gobolka Anambar tan iyo bishii May, July, Agosto iyo December ee sannadkaasina dhaafay 2016. tiradan ayaa loo qiimeynayaa in ay tahay un inta ugu yar sida ay sheegeen xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waddankaasi Ciraaq saraakiishooda. tirada dadka rayidka ee December ayaa marnaba loo barbardhigi karin sida la sheegay bilihii hore marka la iga soo tago kororka qaraxyada argagixisada ee bishaasi dhammaadkeedii lala eegtay dad rayid oo dad badan noqday. sannadkan ina dhaafay ayaa waxaa sannadkii kasii horreeyay 2015 ee qaramada midoobay sheegtay in Ciraaq lagu dilay 7,512 qof oo rayida.
mucaaradka Suuriya ayaa sheegay inay hakinayaan wadaxaajoodka ku saabsan inay ku biiraan dadaalada nabadayntay ka dhacay bishan dhammaadkeeda dalka Kazakhstan, iyagoo sabab uga dhigay inay soo dhaweynayaan tallaabooyin lagu carqaladaynayo heshiiskii xabajoojinta. waxayna eedan u jeediyeen ciidamada xukuumadda Suuriya. Xooga la baxay ciidanka xorta Suuriya ayaa qoraalkan oo shalay soo saareen ku sheegay in ixtiraamayaan heshiiska xabajoojinta ee ka dhaqangalay guud ahaan Suuriya, hase yeeshee waxay sheegeen in maamulka Bashar al-Assad iyo isbahaysigiisu aanay weli joojin toogashooyinka iyo weerarada kale ee xadgudubka ku ah xabajoojinta.
Jamhuuriyiinta ku jira aqalka sare ee dalkan Mareykanka ayaa u codeeyay Isniintii ciddii lagu bedeli lahaa guddigii hore ee madaxa bannaanaa ee baaritaanada ku sameyn jira rabshadaha ka dhanka ah isirada laga tirada badan yahay. Xubnaha isirada ee maamulaya kuwa sharci dejiyaasha ayay noqonayaan ee waqtigan. Xafiiskan aanan ciidana raacsanayn marka loo eego xisbiyada ka jira dalkan Mareykanka ayaa waxa uu ka dhisan yahay aqalka Kongareska, waxaana loogu talagalay in dib u eegis loogu sameeyo arrimaha isirada dalkan Mareykanka dadkiisa, waxaana la aasaasay sida la sheegay sanadkii 2008 markaasi oo looga jawaabayo fadeexad heerkeed uu sareeyo oo aqalku uu ku lug lahaa sida la yiri. galab wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa shalay meel fagaare ah, midkiiba gacanta midig uga jiray laba dhalinyaro ah oo lagu soo eedeeyay inay xatooyo ku kaceen. Maxkamad Al-Shabaab ay leedahay ayaa meel fagaare ah degmada Kutuwaari ee gobolka Shabeelaha Hoose ku fuliyay labadan dhalinyarada xukunkan. Haddaba wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Kutuwaari Cabdiraxmaan Sabtow Daahir oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee degmada Buulamareer ee gobolkaasi isla Shabeelada Hoose.
Horta arrintan shalay annaga galabtii aan maqalnay, run ahaanta hadde annaga maamul ahaan hadda waxaan joognaa deegaanka tuulada Buulamareer ayaan joognaa, hadda ku shaqaynaa oo u jirto 20 kilometer degmada Kutuwaari. Run ahaantii sida aan ku maqalnaana waxay ahayd in niman la soo qaqabtay oo la yidhi tuugay hayeen waxbay dhacayeen, Shabaabna ay maxkamad saareenay yiraahdeen maxkamadan saarnay, nimankaasna waxaa lagu eedeeyay in fal burcadnimo ah. Saasa darteed ayaa waxaa lagu keenay degmada Kutuwaari oo hadda Shabaab uu ka taliyo meel fagaaran ayaa gacmaha loogu geeyey sida wararkan aan ku helin.
Waa gartay bal nimanka gacmaha laga gooyey waxay ahaayeen dad faahfaahin naga siiso.
Nimankan waxaa laga keenay tuulo hoos timaada degmada Kutuwaari oo la yiraahdo Dhaguru ayaa laga soo qabtay, waxaana la keenay degmada Kutuwaari meesha ayaa gacmaha loogu geeyey. Dadka shacab fagaar ayaa loogu wacayay, waxaa la yidhi imaada dadka ayagoo arkayaan gacmaha laga gooyey, dadkaasle dad hadda shacab ay ahaayeen oo tuulada Dhaguru degan. Hase ahaatee haddee nasiib darro waan ka xunnahay daanahay dowladda Soomaaliyeed, khaasatan reer Koonfur Galbeed, maadaama hadda meelaha hadda dhib ka dhacay u yahay meelihii Koonfur Galbeed. Waxaan rajeynayna haddii Ilaahay yiraahdo in dhibaatadan uu Ilaahay ka qaado, annagana aan dadaalkeeda la imaan haddii Ilaahay yiraahdo.
Magacyada wiilasha iyo da-dooda ma ladiin sheegay?
Wiilasha waxaa la yidhahdaa Cabduqaadir Maadi Rogo 20 jir, aagiisa waa 20 jir, Cabduqaadir Maadi Rogo 20 jir waay.
Ninka
kale asagana waxaa la yidhahdaa Maadi Enow Aadan oo 23 jir.
Dadka sidan oo kale loo soo eedeeyo oo lagu soo eedeeyay inay wax dembi galeen ma helaan qareen ama cid u doodo madax bannaan oo dacwadooda dhageysata? Qaab xukuumada noocana ee Al-Shabaab ay dadka gacmaha uga goysa sidee u dhacaan haddaad xog haysaan?
Absolute, absolute ma dhacaan. Anaga waxaan dareensanahay wax qareen iyo wax cid u doodo inaan la helin, sababto Shabaab annaga waxa ku qaan waqti markii la qabtay inuu yidhaahda qofka waa la qabtay asaana qirtay.
Waa gartay. Dhinaca kale gobolka waxaa laga sheegayay maalmihii u dambeeyey abaaro ba-an oo ku dhuftay, gaar ahaan dhulkan Shabeelada Hoose Al-Shabaabku ay ka taliyaan. Dadku ma hadli karaan, haddana dhibaato xoogan baa ka jirta. Maamulkiinana weli kamaadan hadlina abaaraha. Maxaa xogood ka haysaan dhibaatooyinka abaaraha ay geysteen ee gobolka Shabeelada Hoose ka jirta?
Walaal, dadka Soomaaliya hadda guud ahaan waxaa dareemaysaa in dhibaatooyin badan oo abaara ay jiraan, khaasatan hadda degmada Kutuwaari iyo degmooyin kale oo ku hareereysan abaartu way saameysay. Sababaha jirana waxa waaye waagii gugii lama helin roobka, Soomaaliya lama helin, roob yar ka dhacday deerta, sidoo kale deer lama helin, wabigiyo biyo yaraan keeno, hadda aan gabi ahaanba biyo lahayn wabiga shabeellaha, biyahaan wax biyaha ma laha. Dadkana deegaanada ku dhaqan sida degmooyinka shabeellada hoose guud ahaan degmada Kurtuwaari markaan qaasatan ka waramo, ma laha wabigii biyo ma laha. Dadkana waxay u badan yihiin dad xoolo dhaqata ah iyo beeraley, maadaama haddii biyihii la waayey dadkiina ay ku noolayaan xoolihii iyo beerihii, waa dareemi kartaa dhibaatada ay wajahayaan maadaama biila-aan ba-aan ay ka jirto degmada Kurtuwaari iyo eryadi iyo xoolihii meelay daaqaan male dhulka maadaama abaar uu yahay. Xoolihii coosay ku nool yihiin, biyihii biyo ma laha. Waa dhibaatooyin aad u baahsanaa ka jiro. Waxaan ka baryaynaa, ilaahan ka baryaynaa inuu dadka dhibaatada ka saaro, annagana qaasatan maamulka maadaama degmada aan nahay, dadka naga sarreeya madaxda soomaaliyeed, madaxweynaha Soomaaliya iyo maamul ahaan maamulka Koonfur Galbeed, Sheikh Xasan Sheikh Aadan madaxweynaha Koonfur Galbeed, waxaan ka codsanaynaa in arrimahaasi shabeellada hoose ka jira abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira inuu soo faragashto arrimahaasi, maadaama asaga mas-uulka ugu sarreeya uu yahay. Waxaan doonaynaa in arrimahaas uu ka hadlo, waxna ka qabto. Annagana maamul ahaan habeen iyo maalin waxaan u taaganahay in dadka shacabka oo annaga mas-uuliyadda noo saaran waxa laala wixii karaana annaga aan qaban karno inaan qabanno, maadaama dhib guud iska jiro. Waana dadaalaynaa insha allahu tacaala.
Cabdiraxmaan Sabtow Daahir ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha degmada Kutuwaarey oo u waramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan isagoo ku sugan magaalada Buulomareer ee gobolka Shabeellada Hoose.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Abaaraha ka jira Soomaaliland ayaa la sheegay inay sababeen xanuuno ka dilaacay deegaano badan oo ku dhacay waa cuduradaas oo ku dhacay dadka iyo xoolahaba. Xanuunada qaarkood ku dhacay xoolaha ayaa dadku sheegeen inaanay aqoonsan, halka cudurada dadka haleelayna ay wasaaradda caafimaadku la tacaalayso. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ayay ka dilaaceen xanuuno qaarkood la garan waayey, kuwaasoo ay dadka deegaanadaasi walaac ka qabaan in dadku ay u soo gudbi karaan. cabdixasiis cali cadaani waxa uu ka mid yahay halwadanada arrimaha gargaarka bani aadamnimo, waxa uu koox isagu ka mid yahay ay socdaalla ku soo mareen gobollada bariga Somaliland. waxaanu iga waramay waxay soo arkeen
cudurro xoolaha ku dhacay oo iyaguna markay xoolihii meelo kala duwan laysaga keenaye deegaankii la sidhaahdo biyo yar iyo roob yar baa ka da-ay, ba xoolo fara badan la keeneen cudurro aan hore loo arki jirin ama aan la garanayn ay ku dhacaan. sida dadka deegaanku ay noo sheegeen, waxaa jira marka hore carada oo ku cusbeed xoolaha marka laga keenay deegaano kala duwan, marxalado kala duwan ay ku sugnaayeen, iyaga laftigooda cudurro isqaatiyeen. cudur kale oo waxaa jiraysna ganacay u bixiyeen oo ay keeneen dhirta deegaanka ku taalla oo qaar ka mid a xilligii loogu talagalay in ay xooluhu cunaan aan ku jirin, laakiin markii dadkii deegaanka aan garan ay kusoo qaxeen xoolihii loo sii wadadaayay inay daaqaan. xoolaha indhaha dhiig ka imanayaa wayna bararayaan, kadibna way halkaasay qarxayaan. dadka deegaankaan wareysanay waxay noo sheegeen in abaarihii hore markay xooluhu dhintaan in dee xooluhu harag uu kusii jiri jiray oo dabeedna haragaas uu sahli jiray in xooluhu aanay hore u qudhmin, laakiin hadda cudurkani wuxuu keensaday in xoolihii markay caawaba dhintaan habeen dambeba ay adarkayso xoolihii oo haragii ka madhay, dabeedna markiiba qarax la imanaya ama dilaacaya.
wasiirka caafimaadka Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa sheegay inay jiraan cuduradani ka dilaacay deegaanada ay abaaruhu saameeyeen, waxaanu isaga laftiisu la qabaa bulshada deegaanadan walaac ah in cuduradaasi sii faafi karaan haddaan wax laga qaban baktiga xoolaha.
xoolo badan baa dhintay waddankeena, meel kastood marayso baktigii xoolaha yaalla oo aada u baaba-ay u dhammaaday. baktigaasi wuxuu ka qayb qaadanayaa xanuunada, kordhinta xanuunada haddii aan la iska ururin oo aan la gubin. arrintaas shaqadooda waxaa iska leh dowladaha hoose. dowladaha hoose waxaan ka codsanaynaa wasaarad ahaan inay baktiga ururiyaan oo gubaan si looga hortago xanuuno ka yimaada.
geesta kale waxaa jira cuduro dadka haleelay oo iyana deegaanada qaarkood ka dilaacay. waxaanu wasiirku sheegay in si loo gaadho dadkaasi la howlgeliyey 50 xarun caafimaad oo wareega, islamarkaana sida uu sheegay daboolaya baahiyaha caafimaad ee 477 goobood oo ka mid a deegaanada abaarahan ay saameeyeen cuduradu ka dilaaceen.
waxaan howlgelinay kooxo caafimaad oo wareega, waa xarun caafimaad oo wareegaysa oo wadata xirfadlayaashii caafimaada loo baahnaayo dhan, oo ka bilaabay gaarsiinta adeegyo caafimaad oo kala duwan oo ay gaarsiinayaan bulshadeenna أباروه تباليين إحنا نظرك بشيء أي هيان واحد قبنا يان داوينتا بكان كستا أو أي لكل مان كحاس أو حنونا أباروه كينان الشبن كمدي هاي أو فورين كمدي هاي نفق درد كمدي هاي أي برسيس كدوين يان قيمينتا حالة النفق عروتا إيه هو يوين كنا وي وي وسمين يان مركي قيمة يانا حوي أركان إن لو بهني هاي النفقة بهرا هذا لكن لو بهني هاي وزارته تقدر بيقدرها صح
وزير كوحة الشيء جاو كلين عود الرأي كم ذي شو من بيوتكو أي كد لا عندنا حدود كسمال اللي نية توبية جارها وتشاله وحنو حس تلعب ضعي قادين
هرجلين تا حرمت عافمات الله قط لا جري حكمين تا يداوين تا حنوم كشو من بيوتكا كتشرة وتشاله وحن قيل دمان بداوين كيلو ذبحنا حكمينته شو بنديه الكاس وحلا بالبادية والسؤال كسر قلي أنت أنتي وشو بنكرم كلامي وبكسدي بقول يتضرب يتوان كيس
أنت بدن عباره زمال الله نسون نقضا أيام مركل لقي ما دبحيها نرولد بعد يبي العاند بالشدة هايستا وحدد وينها والرعا حنون يدي يعني نرولد وح حسين مدن إنقار كم إذا أهدت كأباره ساميين إهراد وقول أنت يدرو فكلبا قبل لا دقاركود وحاسك رد دالو لو قر من يدت كاسي يدو قرقار بعد يبي أهل لقاريو وحن قبل لا لقسمي قدية قابل سن تاكلين تدت كأباره ساميين برخد محمود كارية VOA Hargeysa
waxaa galab wanaagsan markala dhigisteel bishan aynu ku gudo jirno ee Janaayo waxaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay ka qabsoomaan doorashooyinka gudoonka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa iyo sidoo kale tan madaxweynaha sidoo loogu diyaar garoobayo doorashooyinkan ayaa laamaha amaanka dawladdu ay dadaal ugu jiraan sidii loo xoojin lahaa amaanka magaalada Muqdisho waxaana uu dadaalkan imaanaya iyadoo al shabaab ay sii wado qarxyada ay la eeganeyso magaalada Muqdisho kuwii ugu dambeeyay ayaa waxa ay dhicin shalay hadaba wariyeena Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan waxa uu ku eegaya amaanka magaalada Muqdisho isaga ayaan halkaas inooga soo diray
laamaha amaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgalada lagu adkeynayo amaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayadoo al-shabaabna ay sii wadaan qaraxyada iyo weerarada ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho oo bishan uu qorshuhu yahay in lagu qabto doorashooyinka madaxtinimo ee waddanka Soomaaliya Maxamuud Xasan oo ka mid ah xildhibaanadii dawladdii ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyada ka dhacaya Muqdisho aysan haakin karin in caasimadda ay doorasho ka dhacdo
waa suuroobaysa waxa uu suuroobaysa qolba lagu dhisi karaa dheer xalana lagu dhisi karaa sidii biyo lagu soo sameeyo kale shaqaysku ma laha way iskarab socotaa marka mar haday sidaa tahay way sameyn laakiin dalka ma yeelada waxa ku dhimanayay waxa dhacdo dhacaya bulutka waa ka socda qaraxyada waa ka socdaan dhexda siyaasiyiinta oo isaya oo masiishano ajnabiga liftu isaya bariga dhex waxa ka socda waa ka wareysan in ay saw kala guurguurayaan waan kale galbeed tahay afrikaan baan isku haystaa Soomaaliya dhexda anigu ma qaba xarakada shabaab kaliya heleeta waxa wax yeelada geysanaya qaraxyada dhacaya iyo dagaalada dhacaya bariga dhex waxa ka socda waa arkay waxa weeye wax dhacayaayo political waa u dhacayaan competition political ku isku haysto waxay u dhacayaan dalkan dawladaha daneynayo ama kuwan ah gobolka oo iyaga sheeganaya ama kuwan foreign ka ah laftooda competition ba ka dhahaya wax kasto la isku hayaana waxa ka imaanaya qaraxyo iyo dagaal ka imaanaya marka meelaha qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka imaanayaan way badan yihiin hal meel ma aha
Cabdiqaadir Axmed Kabtirri oo ka mid ah bulshada Muqdisho ayaa qaba in dhacdooyinka amni xumo ay sabab u tahay bulshada oo aanan cadaalad loo sameyn
nin qarax raba qarxinaya wuxuu raba oo root cause ka ah in la helo marka uu horeysa sababtuna maxay tahay waxa weeye hadii aan meesha inequality u jiro hadaan la sinayn aan ma taqaanaa hantidii qaranka in yar iska isticmaalayso dadku waa dhakunool waa in dhakunool waa maqlayaan hadii ma taqaanaa xuquuqdii dadku lahaa ay iskari mushaarkiisa aan la sinayn wax si fiican u ilaalin mayo ninka ambuliska oo stationka fadhiya hadii ma taqaan aanu mushaar qaadanayno dawladeed oo fiican oo san waxba ku haysan ta qofku uu imaado u soo dacwoodo wuxuu doono lacag badan siiyo seenaya halka waxa ka imaanaysa cadaalad xumo hadii la rabo marka in la xaliyo wax maaha in la yiraahdo iskari hala inta hala sameeyo maaha root cause-ka in la helo waa in la sameeyaa cadaalad
marka loo eego sanadihii hore amaanka muqdisho wax badan ayaa iska bedelay oo waxaa muuqata in hay'adihii ammaanku ay dhismayaan sidaasina waxaa qabaa raage xasan cali oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya
horta amnigu waa ogtahay oo soomaaliya hadda waqtigan xaadirka ah waxay leedahay wuxuun lagu hadlayay amni oo booliskii ay jeeshii militarigii ciidamaduna ayuu nabadsugidii afartuba waa dhisanayaan waa dhisan yihiin waxaynu soo marnay waa ogtahay waddanku waa burburay gebi ahaan zero baanu ka soo bilown maanta haddii ay inoo bilaaban tahay wuxuun tiro ah kow labo saddex toban aynoo bilaaban tahay boqolkiiba boqol inaynu gaarno sidii ay ahaan jirtay lixdameeyadii booliska afrika ugu sarreeya wuxuu ahaan jiray booliska soomaaliya marka waa gaaraynaa dadku waa dadkii dalkuna waa dalkii aqoontii weli waa la hayaa waxaanu arkaa shalay inay eber baan ahayn maantana bilow ma haysanaa fiican fiicnaantii waa usii soconaa laakiin maanta amni darro ma jiro haddaan hadda saldhiga damco inaan madiina u dacwoodo meelaan u dacwoodaan leh meeshaan awal odayaal aadi lahaa maxkamad baynu leenaa
sidoo kale dhinaca dowladda waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegayaa in afartii sano ee lasoo dhaafay guulo waaweyn ay dowladdu ka gaartay dhinaca amniga oo goobo al-shabaab ay maamulayeen ay dowladdu la wareegtay sidaasina waxa uu madaxweyne xasan ka sheegay xaflad xalay oo ku soo bandhigayay waxqabadkiisa
dejinta siyaasadda amniga qaranka iyo in la xadido khataraha amniga ee qarankeenna soo wajahaya waxaannu sannadkii ugu horreeyey ku guulaysannay in laga xoreeyo degaanadaas badankood goobihii cadowga laga xoreeyey ee aan booqday waxaa ka mid ahaa Kismaayo, Baraawe, Marka, Xudur, Diinsoor, Garbahaari, Ceelbuur iyo kuwo kale oo fara badan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada AMISOM iyo dalal kale oo aanu saaxiibonnahay waxay ku guulaysteen inay beegsadaan oo ay baacsadaan madaxda nabaddiidka oo si arxan la'aana u gumaada dadkeenna Soomaali ayagoo aan kala soocin caruur iyo ciroole amaba rag iyo dumar
axmed xasan culaad v o a muqdisho
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dalalka jibuuti iyo yemen ayaa kala saxday heshiis dhaqaale ahaan lagu taageeray waxbarashada 200 oo arday oo ka soo jeeda qoysas qaxootiga heshiiskan oo maanta la kala saxday ayaa waxa uu dhex maray madaxda hay-adaha waa hay-adda arrimaha qaxootiga ee jibuuti agaasimaha hay-adda waami ee waddamada carabta u qaabilsan samafalka oo iyadu bixinaysa maaliyadda ku baxaysa ardaydan iyo agaasimaha dugsiga waxbarasho ee yemen ku yaalla jibuuti ee magaciisa la yidhaahdo yemen school heshiiskan waxaa korjoogo ka ahaa wasiirka yemen ee maamulka gobollada wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa heshiiskan ka wareystay madaxa hay-adda arrimaha qaxootiga ee jibuuti xuseen xasan dharaar
shaqaalaha ka howlgala xerooyinka qaxootiga oo dhan iyo dadka qaxootiga ee xerooyinka gala horta sanad wanaagsan maanala ilaahay si nabadda anigu celiyo wadanadiinii ayaa ugu rajeynayaa sanadkan 2017 sanad khayr qabto oo dhulka ka timaadeen nabadoo noqoto ayaa insha alla rajeynayaa waxaa jirta dad qaxooti oo yemana yimiday jibuuti bar waxay fadhiyaan xerada qaxootiga oboq barkii kale howlo gaara u yimiday magaalada jooga markaa dee cilo kagama tagayna dadka waxaan u doodoonnay dad kafaalad qaada siday tacliintooda u wataan markaa waxaan walaalaha iyaga lala shaqeeye hay-adaha maxalliga iyo dadka kale asxaabta nahayba markaa waxay garteenba inay hay-addan waami leelaha inay kafaalad qaado 200 oo dhalinyara oo ka dhigata iskoolka yemanta ee jibuuti ku yaala lacagta marka waa wax fiican waa wax lagu farxo walaalahaga kale hay-adaha kalena waxaan ka codsanay inay ku daydaan waami howlaha ee fiican ee u qabanaysa waddanka waa howlo la taban karay oo lagu farxi karayna
marka 200 ee arday maaliyad ahaan imisaa ku baxaysa ma qaxootiga dadka qaxootiga ee fadhiyaba ay xeradan obax ku taala
kuwa xerada dhex jooga UNCR-ta qaadata oo ka bixisa ee waa kuwa magaalada jooga ee Jabuuriti capitalka jooga ee dana gaar u yimaadeen marka waxay noqonaysaa ilaa 5 milyan oo franka Jabuutiya ayaa ku baxda marka aad buu mahadsan yihiin in garab jooga mil kasta markaan wax weydiisanaba wallahi waynu soo jawaabeen waxaa de waa siyaasadda madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele oo nin kastaba inuu helo iskool marka waxaan garanay ina cid kaga tagin qofba ku qaxootiya oo xerada jooga iyo ku kulo magaalada jooga inay caafimaad helaan iyo inay iskool helaan waa wax nasaara oo waajib nasaara insha Allahna waan ka rubix doonaa
marka dadka qaxootiga Yemen ee halkan magaalada Jabuuti jooga 200 ee arday aan laga qaaday ma ku filan tahay mise arday kale waxa haday iyaguna u baahan la kafala qaado oo kuwa dadka qaxootiga Yemen ee magaalada Jabuuti degan
iminka alxamdulillaah way ku filan tahay sanadaha soo socdana insha Allah waan rajaynaynaa inay waami si wado arintan isfalkay wado
way ugu dambeyn mudane hadan nooga waranto hawlihiini kale ee xiradan in obox ku taala ee qaxootiga Yementa iyo hawlihi kale in aad dadka qaxootiga ku qaabilayseen bal nooga waran iyagana halkee inay marayaan
in wallahi hawlu si fiican buu socdaan horta xiradan qaxootiga ee markasi waa xirada ugu fiican ee xirooyinka oo dhan iminkana dhawaan hadduu Alla ka dhigo 200 aqaladan lagu yiraahaa afkan qalada prefabrique aqalada samaysan iyo insha Allah badci doona taana waa wallahi hawlo fiican oo samafal fiican baa laga wadaa xirada oo aad baan ugu farxsan way iska fiicayna si fiican baa hawluhuuga lagu adiga
kasi wuxuu ahaa Hussein Hassan Darar waa madaxa hay'adda arrimaha qaxootiga Jabuuti waxa uu warramay wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse
waa tahay markana xilligii aan ku wada nasan jirnay anaga ee dhageystayaasha mid ka mid ah heesahan ugu talagalnay galabta
Soutiyam kuyaliyo galina kusug jiray anigon kiyan kiyo kaptu kula simaye
amba ku asharin kiyo angabay ku tayado siman miyan sheka kabagurai
sauti am kuyaliyo galina kusug jiray anigo kiyan kiyo asmahay kaputu kula simaye
amba ku asharin kiyo angabay kuptayado madobe 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 kula simi miyan sheeka kaba guray
soodii ka gabsade nafti galadayda hay aashaqo qalbina ye gorba ku hawaynay gorba ku hawaynay
halka alki man qabil mana goyni waadki waha
shaqo qalbina ye gorba ku hawaynay gorba ku hawaynay
halka alki ma qabil mana qoyni waadki waha diga kafka inu doofka yahay garo inu doofka yahay garo
qalbigi gargaarki ya shalay garab rabay kumad soorin garashada ho 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 adiga ka kiyo
garta hay humusine bal garu aqsaynayo ho
soorin garshada
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waxaana gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna galabnimo. waxaana idinku soo socday warbixin ka hadlaysa nin lagaga shakiyey inuu yahay ninkii geystay weerarkii turkiga ka dhacay habeenkii sannadka cusub. waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka. marka horese warkii caalamka kooban. warbaahinta turkiga ayaa soo bandhigtay muuqaal video ah oo muujinaya nin ay warbaahintu sheegtay inuu yahay kii lagaga shakiyey inuu dilay 39 qof oo joogay xaflad sannadka cusub loogu dabaaldegayay magaalada istanbul. videoga ayaa u muuqda in lagu qaaday telefoonka gacanta, kaasoo muujinaya nin telefoonka wata oo dhex lugeynaya fagaaraha taqsiim ee magaalada istanbul. ninkan ayaa waqtiga badankiisa eegaya kamaradda isagoo wax hadala aan odhanaynin. macadda goorta videoga la duubay, maamulka ayaa horey u soo bandhigay sawiro aan si wanaagsan u muuqan oo ku saabsan ninka lagaga shakiyey inuu weerar ka geystay. sawiradan waxaa laga helay kamaradaha ammaanka ee goobaha ganacsiga ku dheggan. warbaahinta turkiga ayaa warisay talaadada maanta in ciidamada xidheen 2 qof oo ajnabi ah oo lagu qabtay gegida diyuuradaha Ataturk ee magaalada istanbul, kuwaasoo weerarka lala xidhiiriyey. hase yeeshee wax faahfaahina oo dheeraada lagama bixinin.
qaramada midoobay ayaa sheegtay isniintii shalay in kooxaha argagixisada iyo rabshadaha kale ee ka jira ciraaq ay ku dhinteen ugu yaraan 6,878 qof oo rayida, oo ayna ku dhaawacmeen 12,388 sannadkii horena dhaafay 2016. laakiinse waxa ay sheegtay hay-addu in tirada dadka waxyeelladu ay soo gaartay ay suuragal tahay in intaasi ay ka badan yihiin sababo la xiriira iyadoo aanan lagu darin dadka rayidka ee ku dhintay ama ku dhaawacmay dhinacyada galbeedka ciraaq ee gobolka anbaar tan iyo bishii may, sidoo kale bilihii julaay, agoost iyo diseembar. tiradan ayaa loo qiimeynayaa in ay tahay tan ugu yar sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha ciraaq. tirada dadka rayidka ee diseembar ayaa marka loo barbardhigo waxaa la yiri tiradii dadkii ka horreeyay ee dhintay bilihii hore waxa ay noqonaysaa mid aad uga sarreyso marka laga soo tago dadka iyagu rayidka ah ee qaraxyadu ku dhintay bilahaasi. sannadkan ina dhaafay ee 2016 ayaa sannadkii kasii horreeyay ee 2015, waxa ay qaramada midoobay sheegtay in ciraaq ay ku dhinteen 7,512 qof oo rayida.
mucaaradka suuriya ayaa sheegay inay hakiyeen wadaxaajood ku saabsan inay ku biiraan dadaalada nabadaynta ee ka dhacaya bisha dhammaadkeeda dalka kazakhistan, iyagoo sabab uga dhigay inay soo noqnoqonayaan tallaabooyin lagu carqaladaynayo heshiiska xabajoojinta ah, waxayna eedda u jeediyeen ciidamada xukuumadda suuriya. xoogga la baxay ciidanka xorta suuriya ayaa qoraalkan oo shalay soo saareen ku sheegay inay ixtiraamayaan heshiiska xabajoojinta ee ka dhaqangalay guud ahaan suuriya. hase ahaatee waxay sheegeen in maamulka bashaar al asad iyo isbahaysigiisu aanay weli joojin toogashooyinka iyo weerarada kale xadgudubka ku ah xabajoojinta.
mar kale galab wanaagsa halka wararkaasi ee idinkaga imaanayeenna waa v o a washington. haddii aan qaybaha dambe idaacaddeenna ku bilowno, warbaahinta dalka turkiga ayaa baahisay muuqaal ah nin ay ku sheegeen in looga shakisan yahay inuu yahay qofkii geystay weerarkii ay ku dhinteen 39 qof ee ka dhacay goob lagu caweeyo oo dadka ugu dabaaldegayeen markaasi sannadka cusub kuna taala magaalada istanbul. ma caddo in waqtigan muuqaalkan la duubay waxa uu yahay. hase yeeshee wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa wararkii ugu dambeeyey ee turkiga isku soo dubriday, warbixintana nooga soo jeedinaya.
ciidamada ammaanka Turkiga waxay sheegeen inay qabteen dadkii ugu horreeyey ee looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii habeenkii sannadka cusub lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada istanbul. warbaahinta Turkiga ayaa maanta faafisay muuqaal video ah oo tusinaya nin loo malaynayo inuu ka dambeeyey weerarkaasi. muuqaalkan videoga ah oo u muuqda in lagu duubay telefoon ayaa muujinaya nin ku dhex lugeynaya fagaaraha taksiim ee magaalada istanbul, balse qofkani wax hadal ah ma uusan sheegin. goorsii horeysana booliska turkiga ayaa sii daayay sawir duug ah oo ay qaaday kaamiro ku rakibnayd xaruntii caweyska ee la weeraray kaasoo ay boolisku sheegeen inuu yahay ninka weerarka geystay kooxda daacish ee ka dagaalanta dalalka suuriya iyo ciraaq ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40 ruux sinaan ulgaan oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda kana tirsan machadka cilmi baarista siyaasadda ee magaalada istanbul ayaa sheegaya in sheegashada daacish ay u qaadanayaan arrin dhab ah
It was certainly expected that the Islamic State would one way or another be linked to this attack.
Dhabahantii waxay ahayd wax la filayay in kooxda Daesh ay ku lug leedahay weerarkan siday doontaba ha ahaatee. Markaad eegto bartilmaameedka xarunta lagu caweeyo iyo waqtiga oo ahaa dabaaldegga sanadka cusub. Muuqaal video ah oo todobaadkii hore ay baahisay Daesh ayay taageerayaasheedu ugu baaqday in ay weeraraan Turkiga. Arintaas ayaa ka dambeysay kadib markii ay militariga Turkiga dagaal xoogan ku qaadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Albaab ee ku taala xadka Turkiga iyo Suuriya halkaas oo ay maamulaan kooxda Daesh. Muuqaalka ay soo bandhigeen warbaahinta Turkiga ee ninka looga shakisan yahay inuu geystay weerarka ayay wararku sheegayaan in ninkan uu u badan yahay inuu asal ahaan ka soo jeedo dalalka bartamaha Aasiya gaar ahaan Kirgistan ama Uzbekistan. Dhanka kalena qaar ka mid ah dadka ku dhintay weerarkii axaddii ee magaalada Istanbul ayaa la aasay. Isniintii dad badan oo murugaysan ayaa isugu soo baxay aas loo sameeyey dadkii turkishka ahaa ee ka mid noqday 39 ruux ee lagu laayay weerarkii habeenkii sanadka cusub. Hadalkii wuu iga dhammaaday ma garanayo waxaan dhaho xanuunkaan nahayo ma garanayno waxaan ku baabi'inno naf baa baxday qalbiyadii baa qaracmay argagixisadu keliya dhib kuma ahan waddankan ee xitaa waxa ay dhib ku tahay qof walbaa oo nool laakiin iyagu xal ma heli doonaan weerar axaddii uu nin hubaysan ku laayay dad u dabaaldegaya curashada sanadka cusub ee 2017 xarun lagu caweeyo oo ku taala magaalada istanbul ayaa wax uu noqonayaa kii afraad oo ay kooxda daacish ka geysato dalka turkiga
aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna nuur xasan nuur bukhaari oo wararkii ugu dambeeyey ee turkiga ee ninkaasi laga shakisan yahay isugu kaa isoo duway halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxay noo hayay wariyaheenna jaamac buulle jaamac
in badan waxaa la tebiyaa hadallo soo noqnoqda oo ah inay soomaalidu tahay dad aan waxba akhrin balse dad hadal ah hadday ahaan lahayd tix iyo tiraab midkoodba xubinteenna dooda gaaban ee maantana waxa ay ku saabsan tahay soomaalidu ma yihiin dir wax akhriya waxaa dooda igala qaybgalaya cali maxamed cabdigiir cali ganay oo ku dhaqan magaalada edmonton ee dalka kanada cali waa qoraa afka soomaaliga wax ku qora ilaa iyo haddana waxa uu qoray tobaninaya buug oo isugu jira sheekooyin iyo taariikh dirkaba cabdicasiis mahdi axmed cabdicasiis guud cadde waxa uu ku dhaqan yahay magaalada hargeysa waxaana uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee halka ku nool qoraalka iyo akhriska labaduba si fiican uga warhaya ugu horrayntiina caliganay aan ku soo dhoweeyo inuu nala wadaago fikirkiisa ku aadan inay soomaalidu yihiin dad wax akhriya
horta khiyaartu waa idin salaamay wax way akhriyaan laakiin waxaan qabaa anigu su-aashu in loo dhigo horta dhaqan ma u leeyihiin inay dad wax akhrisan yihiin waxaanan leeyahay waa maya sababta wax alla wixii la doono ha laga dhigo balse bulshada soomaalidu akhris dhaqan uma laha oo هدي هذا دور قصد الحوجة وحقرية أي كلامه بلشنا جودة كاس كم براروك سنة وما دقنته وليس كم مسارته.
محد سبب وجد جيزاني دقنهان الله ين سمال دودد وح أخرية أو أيسن وليس كسارين أخرسك.
والله سبب هو تربنا يهين نمبر وان هرت فرصة أي كهلان وح تربنا أو أي أخريان ما تشده بدل بعد مامل وانا أكسن ملك استهل جسوب بلاو أو نبرك أودي جي إن أمضى لبرا إن وحلا خيوخ ولجد مصومرين قلب كسد حاد وحوي ومالدو إن تبضا وح عيش عشهاي إن أفكا كدودة وجلها فرستو أول هذا شو لكن إن أنت سلمك وفرستو قف قبو وسوقاته أو كسو تشيره أو سقنا حكو جاره لأنه وقف كان وجود بيوغشة كي لقد كاس ما يلعب
عزيز مهدي أحمد أولو يغنى عبد عزيز قد عداء كسو دوو محاد إسلا ده عدركتي ده ده سومالدو ضد وح أخرية أما سيدا وعلي قني بقودي كي دقن أوله إنا وح أخريان ميهين
مرقا أن ميكو بلاو دقن كا مركن كوها لأنه وح أخرين كي يحب ميكو معها وح قف كسو ده شو سو حبل يو إريا كوها من يو إريا نيان أما إريا نيان سو قور يو قل ميكو سي تقف مصو ده شي لابد الله وح أفر ولو اللي بده يودي كرين هذا اللي هي واحد دا كحرام كده أخرجت معي تاي واحد دا كحرام حتى نبله وهراء عن يد كهاي نوع ما ينكدي نقطة ما أهم بتكون واحد قط كصاد شو حنوصل نقطة يعرف أصلا ما لب ما كهاي قط واحد أخرج أنا واحد عن قبعة ويجين قط واحد أخرج وعدالة ضر إن صومالي مبدأ إن حاس سويت شيء وأصل شيء ما أها واحد صاد لا oo soo dhiyo ruqsad ama wala ka soo dhacay laakiin waxaan la qabaa in Soomaaliyu ay soo jirteen dadka ku jira sidaa tii loo soo qabtay oo ay xamada Soomaaliyu way halka maanta ay soo gaadhay inay dadno maanta qodobkan waa in ay jirtay dhaqan iyo dhigaal dhal ahaa oo ay soo gudbay hadalka kale isaga sheegana kuma filna inay samato dhiil xamadan sida labaad ee cadaalad darada ila igu muuqata wax weeyaan salaahan anigu qof ahaan ma aqaan afafteenis oo xaq waa xiqo laakiin waan aqaan Ingiriisiga iyo Carabiga haddii ma xaqiiq soo dirto chaano aw warqad ay ku taala afafteenis oo aad ma aan ku guuldareysto inaan akhriyo ana aan kaga soo jawaabo ku soo qor afafteenis ee kuma xukumi kartid inaan waxba akhriyin waxna qorin laakiin waxa la oran karta afafteenis lama qortid mana akhriyo
waa tahay
waxaan qabaa waxa uu soo baxay khaladku marka Soomaalida lagu dareereeyay heerka ay ka taagan yihiin farka laatiinka ay ku dhalatay meedii dhaqanka gudigeedada markaas soo baxay aqligan ee aqriyadan ah waa dad hadal ama waa urur faayta Soomaalida
waad mahadsantahay Cabdiciis Gudcade waxaan filayaa inaad qodobkaas aad si fiican uga soo dhalaashay waxaan siinaynaa codbaahiyaha Cali Geney Cali Cabdiciis waxa uu sheegay in dadku ay wax akhriyaan tusaalana ay u tahay xilligi yara ee afka Soomaaliga uu qorna hadana buugaagtii soo baxday in dadka Soomaalida si guud oo baahan loo wada akhriyay arintaas maxaad ka leedahay
horta hal aan isla garanahay sababuhu waa meeshood afka Soomaaliga in haddii la qoray waa run afafka qalaadna sida afkooda uma aanan akhrin karin mana aqoonin badan qos wax loo qoro taas waa sababti meesha taagnayd oo keentay in aan bulshada wax akhriyo qodobka kale oo anigu aan qabo xogaa yar aan uga duwanahay hadda asiis waxa weeye waa la qori jirin ma ahana hadal aan asaga ku raacsanahay ba jiro Soomaalidu waxay tiraahdaa intii qar jiray qururna waa jiray intii ummadahan adduunku jireen iyaguna way jireen fikrad dad qabaan oo ay leeyeen ilbaxnimo ma ay lahayn ma ahana ilbaxnimo way lahayn afkooda isan qorin qoraadbadeedka hadii la soo qaato hadda lagu baraarigo laakiin taariikhdu markii dib loo raacay ninkii Griiga ahaayo baalki birbaalis la oran jiray xeebaha Soomaaliya markuu imaanayay burcadbayad Soomaaliya buu ka cararay oo doomahooda iyaga samaysanayo iyagu joogay marka qoraalkii uun baan la gelin ma ahaana ummadan intii bilaabin ku jirana waa jirtay taariikhdooda waxa dhumiyana waxa weeye iyaga baan culay saarin inay wax qoraan waxna akhriyaan
waayah qoraalkii akhriska aanu soo noqono
waa hadda iftaan buu yahay laakiin ilbaxnimo way lahaayeen laakiin dhanka qoraalka wali wado ku liiteen
hadii qoraal iyo akhris laga hadlayo waxaa muhiim ah inaan ogaano horta agabkii in uu jiray markama waxaa lagu miisaamayaa wax aan oolin mise waxaa lagu miisaamayaa wax yaala oo ay dadku heli karaan marka ay doonaan ay soo qaadan karaan si ay u akhriyaan Cali Geney
walaal mar hadii aynu isla garanay intii qar jiray quruur xana uu jiray oo bulsho ay jirtay ayadu hadii dhacdo haday rabto laakiin wadan walba dad baa u kacay afka qoray barayna inay wax akhriyaan inaga kuweyni ma yeelin awowayaashan inaga ma yeelin taasoo mid meesha tala loogana carari maayo lagu diin maayo awowayaashan dadka ka dhiteena la oran maayo laakiin dadaalka ma ayna samaynin maadaana ay samaynin hadalka geedaha la fariista badaqan inoo noqday laakiin in inta buug la akhriyo mid kale ka dabqaato oo ama radio ama quraaco ama mid ka soo saar dhaqan ma ilaahay akhris kuna halkaas ka baqaday
Aziz Mahdi Ahmed hadis leedahay
midda muhiimka ah ee aan ka daba qaadanayo caligeen waxa weeyaan caligeen waxa uu isticmaalaya aragtii hadda aan sheegayaan ku tilmaamay cadaalad darada oo ah madda Soomaalida ah lagu qiyaaso intay u jireen buuga laakiin ku qoran haddii eegno dooyinkii faraha badnayd ee inta islaamku ay soo galeen dhulka Soomaalida waxaan dib ugu noqonaynaa in gaadda la baray carruurta oo tusaale ahaan Sheekh Yusuf Kowayn oo kale uu baray Alif Xamale Alif Fosku Halle waxaas wax gaar ahayd oo carruurta ay loox ku qorayeen halkaas uu qoraal ku soo bilaabay marka anigu waxaan ku deerayaa weyn lahayn dhaqan wax qorid oo dadkiin ku dhex jiray wax qorid iyo wax akhrintuba laakiin kaliya waxay nagu cusubayd oo wax cusub oo qariib ay nagu noqotay sababteena inaynu asriirno oo ka naxnad taariikhda cusub ee nagu soo korodha ah waxaan bidix ka qormaya
waxaan soo gaarnay gabagabadii doodeena waxaan jeclahay inaan Cabdicasiis Mahdi Ahmed aan siiyo gunaanadka marka hore Cabdicasiis adoo ka duulayo magaalada Hargeysa oo aad ku nooshahay waxaan rabaa inaad inoo qiyaasto tirada dadka aad is leedahay boqolkiiba wax ayay akhriyaan
kam aw bidda aan leeyahay waan ku aradanahay in mahay Soomaalida xiliyan rakoob ma fahmin ma rakoobiyo oo isaasnaamayna mid oo waan ka dhayaa sanayo waxaan ku indhisnaa waxaan ku indhisnaa tan kala kareeyay tirkiyo sidii laga sameeyo laakiin qiyaas aan sababta qiyaas samee oo ka arabay inaan dee cadaalad darro ku dhaco ama dad badan oo wax akhriya aan dhisiyo waxaan sheegay dad akhriya marka lagu daro inta ka badan u haysa leeyahay waxay gaarayaan 150 hadaanay ka badnayn dhalinyarada maanta halkan ku nool iyagu 150 korda u dhaafaya marka 160 ugu yaraan way gaarayaan
Cali Maxamed Cabdigiir Cali Ganay
walaa horta hadda Aziz baan ku raacsanahay oo inagu dhaqan u malihiin horta inuu inta tiro koob samayno haddana ay qaadaa dhigno oo la yiraahdo meeqaha ama caruura ama dahda meeqaha ama meeqaha waayeela ama meeqaha wax akhrin ka dhaha ama inta wax akhrin ka dhaha afafkeeban wax akhriyaan laakiin waxaan qabaa inay aad uga yar tahay 150 Hargeysa yes ammaanteeda cidna ka qaadi kara male way dadaalayaan oo meelaha ugu akhriska badan maanta bugaaga bandhigeedu dhaqanka soo yahay meelaha kalena waxaan rajaynaynaa inay higsadaan laakiin anigu waxaan isleeyahay hadday u bataan xataa qurbaha marka lagu daro wixii waa dhaqan dhaqanna wax maalin iyo bil iyo sanad iyo 10 iyo 20 iyo ku bilaaban kara maaha waa inuu soo dhismaayo hoos laga soo ukaa yaas awgeed marna ma qabayno anigu 10 iyo wax ugow midna uu gaaray 10 markasta aad bay uga yartaa aniga aragtideed
labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantiin
waad iyo aad baad u
mahadsantiin waa tahay dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gunaanadkii dooda gaaban ee maanta waxaana igala qaybgalayay Cali Maxamed Cabdigiir Cali Ganay oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada iyo Cabdicasiis Mahdi Ahmed Cabdicasiis Guud Cade oo ku dhaqan magaalada Hargeysa labaduna aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin
haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka jawaabaya weerarkii dhinaca internetka ahaa ee la sheegay in Ruushku ku soo qaaday qaar ka mid ah hay'adaha siyaasadda ee Mareykanka ayuu horaantii toddobaadkan eriyay diblomaasiyiin Ruush ah isagoo qaar kalena cuna qabatay saaray go'aankaas uu Obama ku eriyay diblomaasiyiinta Ruushka waxaa la filayay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu tallaabo taas oo kale qaado hase yeeshee waxa uu shaaca ka qaaday inaanu Obama ku dayan doonin madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa madaxweynaha Ruushka ku amaanay in aanu tallaabada Obama ka falcelin isla markaasna sheegay inuu weligiiba ogaa in Vladimir Putin uu yahay nin caqli badan haddaba tallaabadan uu Obama qaaday inteen leeg ayay waxtar leedahay waxaan su'aashaas weydiiyey Xuseen Cabdikariim Axmed Gindish oo bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina
waxaa la yiraahdaa muxuu ahay arrintan Obama sameeyay waa dabarjab xogla ayay ku tahay Trump waxaa laga hadlayana ma ahan oo keliya in Obama uu tallaabadaas Ruushka u qaaday laakiin waxa uu geliyay meel qaab qoysayn ah iyo madaxweynaha cusub geliyay taasoo ah haddii uu ka naqdo arrintan uu yiraahdo wixii Obama sameeyay waxba kama jiraan waxaa imaanaysa laba arrimood mid waxay tahay xisbiga uu isagu ka soo jeedo ee jamhuuriga ah ayaa aad u taageersan iyo guud ahaan shacabka dalka Mareykanka tallaabada Obama qaaday taageersan. Oo haddii aan tusaale u soo qaadano Mitch McConnell oo Kentucky, John McCain oo Arizona laga soo doorto, Lindsey Graham oo South Carolina oo xisbiga jamhuuriga wada ah, aad ayay arrintan ugu riyaaqsan yihiin. Taas waxaa daba taala haddii uu reverse ku sameeyo arrintan, in taa macnaheedu yahay in Trump uu leeyahay hay-adda sirta ee FBI-da iyo hay-adda sirta ee CIA-da oo dibadda inta badan ka shaqeysa, taladooda iyo fikirkooda iyo wixii ay haleen waa been waxna kama jiraan. Taasna dhib weyn ayay ku noqon doontaa maamulka cusub inay tallaabadaas qaadaan.
Aragtida ah in xubno jamhuuriga ka tirsanay ay tallaabadan u riyaaqeen waxaa isna qaba Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Runtii si aad ogtahay in xisbiga jamhuurigu mar walba wuxuu aad uga soo horjeedaa siyaasadda dalka Ruushka, oo waa taariikh aad iyo aad ay u leeyihiin xisbiga jamhuurigu inaysan taageerin, lagumana yaqaano xisbigani inay taageero siiyaan dalka Ruushka. Marka qaar ka mid a iyagoo aan jeclayn Obama ayaa waxaad arkaysaa in ay taageereen aragtidii uu Obama ku saaray cunuqabateynta qaar ka mid a Ruushka, oo ay ku tilmaameen inay ahayd arrin geesinimo leh. Laakiin waxaa cad in uu taas maamulkan cusubi ka hor yimi Trump oo isagoo aaminsan inuu xiriir dhow la sameeyo dalka Ruushka. Marka taasi waxay runtii keeni doontaa in qaar ka mid a xisbiga jamhuuriga iyo maamulka cusub ee iman doona January 20-keeda Trump inay iska hor yimaadaan.
Haddii haddaba siyaasiinta jamhuurigu ay qodobkan kaga soo horjeedaan Mr. Trump, waa kuwee qodobada ay ku raacsan yihiin?
Runtii marka aad fiiriso doorashadii Donald Trump waxay ahayd mid aan la filaynin oo dad badan ku keentay layaab. Laakiinse waxaa cad xisbiga jamhuurigu inay mar walba marka la eego Hillary oo ahayd haweeneydii laga adkaaday iyo Trump inay Trump taageersan yihiin. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan haddaan soo koobo ee xisbiga jamhuurigu ay hadda ku taageersan yihiin Trump, waxaan kusoo koobi karnaa shan qodob bayn kusoo koobi karnaa. Waxa ugu horeeya waa kaarkan caafimaadka ama nidaamkan caafimaadka ee Obama Care loo yaqaano, oo ay jamhuurigu aaminsan yihiin in la baabiiyo. Laakiin waxay taasi keeni doontaa wareer wixii lagu bedeli lahaa aanay weli gacanta ku haynin. Waxaa kaloo ka mid a in ay isbedel ku sameeyaan canshuuraha, oo ay xisbiga jamhuurigu aad u taageersayeen in la dhibo canshuurta individualka loo yaqaano shaqsiga iyo tan corporate-ka ee la siiyo kambaniyada waaweyn. Taasi waa nidaam ay doonayaan inay ku taageeraan. Waxaa kaloo ay aad ugu taageersan yihiin oo ay rabaan inay kala shaqeeyaan Trump waxaa ka mid a in dib loo celiyo shuruucdii faraha badnayd ee uu sameeyey Obama xilligii haystay, ee kambaniya badan oo Mareykanku aaminsan yihiin inay carqalad ku keeneen inay ganacsigooda ay sameeyeen. Waayo sharciyo aad aad u adag ayuu Obama hirgeliyay xilliyadiisii. Waxay rabaan jamhuurigu in kuwaasoo dhan dib loo celiyo oo Trump kala shaqeeyo waxyaabahaas.
Qodobada kale ee jamhuuriyiintu ay Trump ku raacsan yihiin ayuu Faisal Dari sheegay inay yihiin tamarta oo ah in la ogolaado qodista shidaalka iyo dhuxusha oo maamulka Obama uu xeerar adada ka soo saaray, iyo magacaabista xaakimo muxaafida oo maxkamadda sare iyo kuwa hooseba looga baahan yahay. Haddii aynu dib ugu noqono cunaqabateyntii Obama, markii uu shaaca ka qaaday go'aankiisa, waxaa markiiba hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov oo sheegay in isla tallaabadii Maraykanku uu qaaday oo kale ay qaadayaan. In yar kadibse madaxweyne Putin ayaa sheegay in tallaabadaasoo kale ayna qaadi doonin. Ariel Cohen oo ku takhasusay arrimaha dalka Ruushka kana tirsan macadka cilmi baadhista ee Atlantic Council ayaa qaba in tallaabadani ay tahay fariin uu Putin u dirayo madaxweynaha soo socda ee Donald Trump.
It's also wink wink nod nod to Trump saying, hey, Donald, I'm here to have good relationship with you. Come here and let's do something.
Waa sanqasho iyo madax uruxid Trump ku socoto odhanaysa, Donald, waxaan diyaar u ahay in xiriir wanaagsan aan kula yeesho, inakeen aan wax cusub oo wixii hore ka duwan wada samayne. Cohen ayaa se isweydiiyey inta ay taasi qaadan karto. Waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Maraykanka George W. Bush iyo madaxweynaha hadda xilka kasii degayay Obama ay isku dayeen inay xiriir wanaagsan la yeeshaan Putin, hase yeeshee labadooduba ay ku hungoobeen. Haddaba isweydiintu waxay tahay waxa uu Trump fali doono marka uu xilka la wareego. Ma diblomaasiyiintii la eriyey ayuu soo celin doonaa mise tallaabo kale ayuu qaadi doonaa? Waa kan mar kale Xuseen Gindhish.
Waxa uu samayn karaa waxyaalo ku fudfudud oo uu ku raali geliyo muxuu ahaa Vladimir Putin, laakiin waxay u egtahay arrintaani inay maaragtay hor socod doonto uuna isku dayi doonin inuu dib uga noqdo go'aanadii uu Obama gaaray.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay ismaandhaafka u dhexeeya labada xisbi siyaasadeed ee Maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee ku aadan eryadii iyo cunaqabateyntii uu madaxweynaha Maraykanka Barack Obama saaray diblomaasiyiin Ruushka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystaa idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisan dheere intaas aan ka gudubno haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesihii hadahay oo kale aad maqli jirteen.
Taasi fannaanka Cumar Shoole noo qaaday ugu dambeeyay barnaamijkii galabnimada intii hadii la raadiyo todobaad fiidnimada caawa dib u kulmayno waaniga Maxamed Cabdi Saara Cabdi iyo dhamaan saaxiibada VOA la sidaas iyo galab wanaagsan.